Qalapirdan gapiramiz. Andijonda 1 million AQSh dollarini Qirg'izistonga noqonuniy olib chiqib ketayotgan shaxs ushlandi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati matbuot xizmati Qalampir o'zga xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 22 iyun kuni Paxtaobod tumanidan o'tuvchi o'zbek-qirg'iz davlat chegarasi hududida xizmat o'tayotgan DXX chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari katta miqdordagi xorijiy valyutani mamlakatdan noqonuniy olib chiqib ketilishiga chek qo'ygan. Paxtaobod tumanida yashovchi fuqaro A.D. ikkita polietilen qopda bo'lgan 1 million AQSh dollarini Qirg'izistonga noqonuniy o'tkazmoqchi bo'lgan vaqtda DXX tomonidan qo'lga olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan ushbu fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.